чим далі щільніше огортаючи мене Марією. Тож оту призвідницю всіх ванілей на світі, оту, що сиділа поруч із Мацератом і тримала його за руку, мені вже не сила було ні бачити, ні терпіти. Тримаючись за спідницю Грефехи, яка вгорі щось там сьорбала ложкою, Оскар сповз зі свого дитячого стільчика і так і лишився лежати у Ліни в ногах. Цієї хвилини він уперше відчув той властивий їй дух, який ураз перебив, поглинув, знищив будь-яку ваніль. Цей новий для мене дух мав якийсь кислуватий присмак, і все ж я й далі лежав, оповитий ним, доки він, як мені здалося, притлумив усі мої спогади, пов'язані з ваніллю. Поволі, нечутно і не викликаючи жодних спазмів, до горла мені підкотилася блювота і принесла полегкість, і поки з мене виходив черепашачий суп, непережована свиняча печення, майже цілий зелений горошок і оті кілька ложечок шоколадного пудинга з ванільною поливкою, я осягнув сенс своєї знемоги. Я здався на волю своєї знемоги, Оскарова знемога лягла пластом біля ніг Ліни Греф. Я поклав собі відтепер і що Божого дня нести свою знемогу до пані Греф. 75 кілограмів. Вязьма і Брянськ, а потім Багнюка і Бездоріжжя. У середині жовтня 41-го року Оскар і собі заходився, що мога порпатися в Баговинні. Ви вже даруйте мені, що ті успіхи в Багнюці групи «Центр» я порівнюю з моїми власними успіхами в таких самих непрохідних і досить багнистих нетрях Ліни Греф. Достото як там, на підступах до Москви, грузли танки і вантажівки. За груз тут і я. І хоч колеса там іще крутилися, перемелюючи Багнюку, хоч і я тут не відступав і спромігся в буквальному розумінні слова збити піну в Ліниному Баговинні, але про територіальні успіхи не могло бути й мови ні під Москвою, ні в Грефеній спальні. Мені досі ще не хочеться відмовлятися від свого порівняння. Як майбутні стратеги дістали певну науку з невдалої, захряслої в Багнюці операції, так і я зробив свої висновки за наслідками боротьби з ліненими природними явищами. Тут не можна недооцінювати значення тилових звершень під час останньої світової війни. Оскар мав тоді 17 років, але попри свою молодість, завдяки підступно неозорому полігону Ліни Греф, зумів вирости на справжнього чоловіка. Відмовляючись від порівнянь воєнного характеру, я тепер вимірюватиму Оскарові успіхи категоріями мистецькими. І скажу так. Коли Марія в наївно-дурманному ванільному тумані дала мені зразки малих форм, познайомила мене з ліричними виявами, такими як шипучий порошок та пошуки грибів, то в кислувато-різких, густо переплетених випарах Грейфехи я набув того широкого епічного дихання, яке нині дає мені змогу висловити успіхи на фронті і у ліжку одним словом – музика. Від по-дитячому сентиментальної, а все ж такої солодкої губної гармоньки в Марії, відразу за диригентський пульт, бо Ліна Греф надала мені цілий оркестр, так широко і так глибоко ешелонізований, що другий такий можна знайти хіба що в Байройті чи в Зальцбурзі. Тут я навчився трубити в трубу, бринькати на струнах, перебирати їх і водити по них смичком, і байдуже про що йшлося, про генерал-бас, контрапункт, додекафонію, модерний ритм, вступ до скерцо чи до анданте. Пафос мій був сухий, стриманий і воднораз ніби лився безперервним м'яким потоком. Оскар видобував із Грефехи все, що можна було видобути, і хоч і не скажу, що не вдовольнявся, а про те, як і належить справжньому художникові, лишався невдоволений. Від нашої бакалійної крамниці до Грефової Городницької було якихось 20 кроків. Городницька стояла навкоси через вулицю, дуже зручно, багато зручніше, ніж помешкання Олександра Шефлера на Кляйн-Гамервег. Мабуть, саме завдяки цьому зручному розташуванню я у вивченні жіночої анатомії посунувся трохи далі, ніж у штудіюванні своїх учителів Гьоте і Распутіна. Припускаю також, що цю і досі таку разючу різницю в моїх освітах можна пояснити, а то й виправдати саме несхожістю обох моїх навчительок. Коли Ліна Греф зовсім не мала наміру мене вчити, а лише простодушно і пасивно надавала в моє розпорядження всі свої скарби як наочний і піддослідний матеріал, то Гретхен Шефлер ставилася до своєї вчительської місії аж надто поважно. Вона хотіла бачити мої успіхи, хотіла чути, як я читаю, хотіла спостерігати, як каліграфічно мої пальці барабанщика виводять літери, хотіла, щоб я запізнався з чарівною граматикою і воднораз хотіла мати вигоду від цієї дружби. Та коли Оскар відмовився демонструвати їй будь-які наочні докази своїх успіхів, терпець Гретхен Шефлер урвався. Невдовзі після смерті моєї бідолашної матусі, як-не-яка, цілих 7 років науки, вона знов узялася за в'язання, а позаяк дітей їй Бог і далі не давав, то вона ощасливлювала мене. Щоправда, тільки час від часу, переважно на великі свята, власноруч вив'язаними светриками, панчохами та рукавичками. Про Гете і Распутіна мова між нами вже не заходила. І тільки уривкам із творів обох тих майстрів, які я й далі зберігав то там, то сям, а здебільшого на горищі, у нашому будинку, Оскар завдячував те, що принаймні ця частина його науки не минула зовсім намарно. Свою освіту я здобував сам і висновків доходив власних. А ось хвороблива Ліна Греф була прикута до ліжка. Ухилитися від мене вона не могла. Не могла мене й покинути, бо недуга її була хоч і затяжна, однак не така серйозна, щоб смерть могла дочасно забрати в мене мою вчительку Ліну. Та позаяк на цій планеті нема нічого вічного, то саме Оскар покинув свою прикуту до ліжка вчительку, коли вирішив, що науку в неї завершив. Ви скажете, в якому ж обмеженому світі цьому юнакові довелося здобувати освіту? Споряджатися на подальше життя вже дорослого чоловіка він мав на невеличкому п'ятачку між бакалійною крамницею, пекарнею та городницькою крамницею. І хоча й мушу визнати, що свого першого такого важливого досвіду Оскар набував у досить затхлому, міщанському оточенні, був у нього зрештою і третій навчитель. Саме йому і випала доля відкрити перед Оскаром цей світ і зробити його тим, ким він є сьогодні – особистістю.